Tak som vďačný Bohu aj za toto svedectvo, ktoré odznelo a naozaj je na mojom srdci to, čo som povedal, že ja verím, že ako ľudia máme, Pán Boh robí rôzne veci v našich životoch. Možno u každého niečo iné a je to iné. Možno nekaždý sme boli na Aliaške, niekto máme iné svedectvá, ale každé jedno z nich. A keby sme veľmi úprimní voči sebe, tak každý ten deň je svedectvom, je zázrakom. Len to berieme už tak, samozrejme, že je to tu. Každopádne ďakujem za toto svedectvo, ďakujeme a vás tomu pozbudzujem aj ostatných, že by sme našli takú odvahu. A ja opakujem znova, že keď viete, že Pán Boh vám dal niečo na srdce alebo že chcete sa podeliť, povedzte mi, ja veľmi rád to zariadím, aby ste mohli odovzdať to, čo Pán Boh robí. Budem teraz pokračovať kazaním Božieho slova. Avšak skôr ja mám, možno ste si všimli, že zvyknem na začiatku začínať ilustráciami alebo nejakými príbehmi, obrazmi. Mne to akože, keď vám nie, ale pre mňa to je dobre, mne to pomáha, že potom viac lepšie dokážem vyjadriť ako keby tú myšlienku. A aj tentokrát by som rovnako začal. To, o čom dneska budem hovoriť, je, že prečo sme tu ako zbor. Prečo je tu náš zbor? Prečo sme tu? Ale začnem jednou ilustráciou. Všetci ste už videli toto zvieratko. Pre tých, ktorí nie, tak je to kráva. A chcel by som vám podať jeden príbeh, ktorý s touto krávičkou súvisí. A tento príbeh hovorí, že bol raz jeden detko, ktorý sa rozhodol, že pôjde predať svoju krávičku. A dôvod bol veľmi jednoduchý. Bol to taký obyčajný detko, ktorý nešpekuloval príliš. A pravda bola taká, že tá kravička už mala nejaký ten vek. Už aj to mliečko nebolo také, akoby už toho bolo veľmi málo. Už nevladala možno mu slúžiť tak, ako dovtedy. A tak sa rozhodol túto kravičku predať. No a tak jedného dňa sa vybral na trh aj s kravičkou. A tak ako tam čakal, tak aj tá kráva na pohľad nevyzerala veľmi zaujímavo a dlho nikto sa pri nemu nezastavil, až okolo ide nejaký chlapík. A na prvý pohľad nikto nevedel, že čo má na mysli alebo za ľuskom, ale sa tak pristavil, videl tohto detka osamote a tak trošku akože sa ho začal vypytovať a hovorí, že čo robíte, predávate tú kravičku? A on hovorí, no, predávam ju, hej. A že koľko asi za ňu chcete? A ten detko povedal nejakú sumu. A hovorí, a to je dosť málo, prečo tak málo za ňu chcete? A tento detko tak úprimne, no, vieš, ona už kedysi mala, možno vedel som aj 10 litrov mlieka dala podojiť, teraz už 2-3, aj to už je biedne. Akože po tej, že mlieko nemá, už zuby má dosť odriaté, už ani akože veľmi neviem ju nakrmiť, slába je a tak už je takom, že tak aj tá cena je taká. A tento mladý muž hovorí, detko, vy máte jedno veľké šťastie, že ja krávu od vás nechcem kúpiť. Lebo kebyže ja som ozajstný kúpec a chcem od vás kúpiť krávu, keď mi toto poviete, tak ja by som tú krávu od vás nekúpil. Ja som taký kšeftár. Ja pozerám, že čo, kde sa dá, kúpim lacnejšie, predám drahšie, ale k tomu treba vedieť to predať. A tým, že vás vidím, že ste taký jednoduchší, tak ja vás naučím, ako sa to robí. Dobre? Počúvajte. Ak by prišiel niekto, videl túto krávu a sa vás opýta tie otázky, ktoré ja, že prečo ju chcete predať, tak začnite tým, že vlastne ani nie ste úplne rozhodnutí, že ju chcete predať. Len akože ste na takej, že ako keby, aby ten zákazník mal pocit, že možno ho ani nepredáte. A potom, keď sa vás opýta, že koľko mlieka, povedzte, nie že 10, 20 povedzte, že naposledy, že a učil ho také techniky, ako predať, alebo ako oklamať. No a tento detko, keď to počúval, najskôr počúval, že aká je úžasná, tak mu opísal túto krávu, že tento detko povedal, že také tá kráva je taká úžasná, ja ju už ani nepredám. A odišiel. Tento detko bol obyčajný človek, veľmi jednoduchý, mal zámer predať krávu, ale nebol zvyknutý na to, ako veci možno chodia úplne vo svete. A tento kšeftár mal veľmi jasný zámer a on chodil teda používal, pomáhal si klamstvom preto, aby dosiahol svoje ciele. On tam cielene chodil na ten trh a jednoducho takýmto spôsobom sa živil. A zámerne otváram toto stretnutie touto ilustráciou, lebo si veľmi dobre uvedomujem, že my ako ľudia robíme veci buď podvedome alebo cielene. Podvedome alebo cielene. Podvedome robíme veci, napríklad, nad ktorými nemusíme veľmi sa zamýšľať. Každý z vás si už, takmer každý z vás si vie zaviazať šnúrku. A nerozmýšľa nad tým, že ako sa tá šnúrka viaže. Už to robíte a môžete rozmýšľať, čo ide nasledovať a vy si tú šnúrku zaviažete. To je niečo, čo robíme podvedome. Alebo napríklad, keď šoferujete, tak mnohí sa už nezamýšľajú nad tým, že počkaj, táto vstred... Aha, to je brzda, hej. Už to robíte úplne automaticky a jednoducho vy dokážete sa rozprávať s niekým, sledujete cestu a pritom radíte, všetko toto robíte podvedome. To sú veci, ktoré robíme podvedome ako ľudia. Ale potom sú veci, ktoré robíme veľmi vedome a veľmi cielene. Veľa vecí takýchto je. Napríklad, nikto z vás nechodí podvedome do roboty. No, ja neviem, ja som ešte nestretol človeka, ktorý išiel do roboty, že a už mi rok nevyplatili, ale to nevadí, mňa tá robota baví. Ja tam nechodím kvôli. Nie, každý ide cielene do roboty, lebo čaká, že mu zaplatia. A keď mu nezaplatia, skončí robota. Jednoducho má cieľ, chodí s nejakým cieľom do roboty. Takisto, každý, keď ide niečo trebárs na vysokú školu, tak má nejaký cieľ. Ani s tým som sa nestretol, že by niekto išiel študovať ekonomiku a povie, že chcem sa stať právnikom. Ak ide študovať ekonomiku, tak chce ísť týmto smerom. Že keď robíme, keď sme v tých, poviem to tak, v tých svetských veciach, sme celkom múdri. Robíme veci cielene. Moja otázka, ktorú by som začal dnes, či keď chodíme do zboru, či to robíme podvedome, či to robíme cielene. Zamýšľali ste sa? Použili ste aj rozum predtým, ako ste prišli? Prišli ste podvedome, však je nedeľa. Akože robím to už niekoľko rokov, predsa. Alebo prišli ste cieľene, máte nejaký cieľ, prečo ste tu dneska? No, ja za vás nezodpoviem túto otázku, zodpovedzte si ju sami. Ak ste prišli podvedome, tak vás chcem povzbudiť, aby ste používali aj rozum. Je to dobrý dar od Boha. Netreba ním šetriť. Pán Boh nám ho dal a treba to používať. Na jednej strane nehovorím, je to dobrý možno zvyk, ale chcem nás možno dopracovať, alebo chcel by som dneska posunúť tú hranicu toho, že ak niekto chodí len tak podvedome do zboru, aby prichádzal cielene. Ale predpokladám, že možno väčšina z vás je tu cielene. Má nejaký cieľ. Ale je veľký rozdiel, aký je ten cieľ, pre ktorý sme dneska prišli do zboru. Ja neviem. Predpokladám, domýšľam si, že sú tu ľudia, ktorí sú preto, že sú automaticky sú nejako zapojení do služby. Taký zvukár napríklad, on keď príde, tak automaticky už nerieši nič, vie, že toto, tuto sadne si a už tam šteluje tie, všetky tie gombiky, ktoré tam má vysvietené, to má ako lietadlo všetko a ťuka do toho. Má niečo robí. Napríklad, boli by ste prekvapení, keby som neprišiel v nedeľu do zboru, však? Kde je? Ale tak vie, že nejako som sa tak necítil, dobre sa zobudil, tak som ostal doma dneska. Ste veľmi, že ty máš tú službu. Sú ľudia, ktorí prichádzajú automaticky už len preto, že slúžia. Asi nie všetci, ale sú takí. Ďalej, sú tu takí ľudia, ktorí prišli preto, že dneska chcú počuť niečo, čo ich povzbudí, niečo, čo ich možno, že tak do života nakopne, alebo potrebujú jednoducho niečo, čo ich posunie v živote. Ja neviem, každý z nás je niekde inde a predpokladám, že sú tu takí ľudia, prišli s týmto zámerom, chcem byť dneska povzbudený. Ja celý týždeň bol taký ťažký a niečo sa dialo, ale idem dneska do zboru a verím, že budem povzbudený, že keď budem odchádzať zo zboru, tak budem povzbudený. Neviem, či ste všetci takí, ale predpokladám, že môžu tu byť aj takí ľudia. Predpokladám, že sú tu aj ľudia, ktorí majú problémy, majú výzvy v živote. A ten dôvod, prečo sú tu dneska, tak hľadajú alebo chcú nájsť takú Božiu odpoveď alebo hľadajú riešenia na ich problémy. A dúfajú, že keď prídu do zboru, jednoducho Pán Boh k ním prehovorí a im ukáže tú cestu. Alebo minimálne povie, že možno prehovorí. Je vyššia šanca, že ku mne prehovorí Pán Boh v zbore, ako keby pozerám, ja neviem, v telke toto na varenie, nejakú onu, neviem, čo by sa dalo pozerať, to je jedno. Takže predpokladám, že aj takí ľudia tu môžu byť. Alebo možno niekto, neviem, či aj takí ľudia sú, ale vraj existujú, aj keď ste ich možno nevideli, že sú ľudia, ktorí majú radi spoločenstvo a ľudí. Že jednoducho sú radi medzi ľuďmi a sa tešia. A keď vidí, takíto ľudia, keď vás vidia, tak ich tvár sa tak trošku rozjasní. A sa tešia, že vás vidia. A vidíte, že to nie je také, že sa majú za to zaplatené. Jednoducho sa tešia. Vidíte tam tú úprimnú radosť, že sa na vás tešia. Majú radi ľudia, prišli a chcú, aby keď prídu do zboru, aby možno, že mali takéto spoločenstvo s bratmi a so sestrami. Možno je tu niekto, neviem, či teraz, v tejto chvíli je tu niekto taký, ale je tu len preto, že ho pozval a nemá ani žiadne očakávanie. Prišiel len a je v takom taký pozorovateľ, že čo sa teraz bude diať? Prečo tamten robí tamto? Tako divne sú vyobliekaní, alebo ja neviem, tá hudba je tako... Ne, proste hodnotí a je v takom taký pozorovateľ. A dokonca môže byť, že niekto si myslí, že vlastne chce byť spasený a toto je spôsob. Budem chodiť do zhromaždenia a budem spasený. No, ak som sa aspoň v niektorých tých prípadoch, ja si len domýšľam, neviem, ak som sa trafil v niektorých prípadoch, ktoré som vymenoval, tak chcem vám povedať, že ak toto je pravda, že toto sú ciele, tým pádom my prichádzame do zhromaždenia, do spoločenstva s tým, že máme rôzne ciele a dosť vysoko pravdepodobne, že môžeme byť sklamaní. Dokonca mnoho ľudí po nedeli je sklamaných. Lebo môže sa stať, teraz zoberiem ten prvý prípad, niekto je zapojený do služby. Môže sa stať, že jednoducho to, čo robí, príde niekto, kto ho nahradí. A už má pocit, ja už som taký nepoužiteľný. Mňa už nahradil, už niekto iný to robí lepšie. Zoberieš tomu človeku službu a zobral si mu aj vieru. Lebo on vlastne do zboru chodil kvôli tomu, že slúžil, ale ako náhle by si ho stiahol zo služby, tak jednoducho jeho celé to, prečo chodil, sa rozsypia, už nemá význam. On tam chodil kvôli tomu, že slúžil a to bolo všetko. Zoberieš mu službu, zobral si mu všetko. A ak by sa toto stalo niekomu, kto je toto je jeho dôvod, tak príde veľmi sklamaný v nedeľu domov. Ak niekto, kto prišiel počuť, že ho niekto povzbudia nakopne, možno ste si aj vy všimli, že nekaždá kázeň je taká, ktorá povzbudia nakopne. Je taká, ktorá vyzerá takto asi. Alebo potom sú iné, ktoré možno varujú, alebo niekedy mne sa stalo, neviem ako vám, a dúfam, že toto tak nie je úplne, ale mne sa veľakrát stalo, že som išiel zo zboru viac ubitý, ako som išiel do zboru. Taký, že potrebujem oddychnúť si, potrebujem vypnúť na chvíľu. Niekedy som akože takto, už ti to dostal, alebo jednoducho celé to. A ak príde takýto človek, ktorý chce povzbudiť, ja teraz potrebujem počuť slovo povzbudenia. A niekto tam má kázeň, alebo to vyučovanie je také, že daj si jednoducho, buď múdry, zrátaj si čas, dni sú krátke a Pán príde čoskoro a ty si chcel počuť povzbudenie, že si milovaný, Pán Boh o tebe vie, že vydrž ešte, ale tam zaznevalo to, že máme si dať veci do poriadku a činiť pokane. Tak takýto človek je sklamaný. Ak je tu niekto, kto hľadá problémy a riešenie, tak možno sami viete, že ste veľakrát prišli s tým, že ste mali nejaké problémy, hľadali ste riešenie a nebolo to zrovna, že teraz tu sa nachádzajú všetky odpovede alebo riešenie na všetky problémy. Neviem, či to je vaša skúsenosť, ale moja je aj taká, že nevždy, keď prídem, tak mám odpovede, lebo nám ako ľuďom by sa nám páčilo, my máme na všetko šuflík, ideme do obchodu, tam, keď chceme kúpiť chlebík, tak ideme do takého obchodu, kde predávajú chlebík. Keď chceme kúpiť noviny, ideme do takého stánku, kde predávajú noviny. A keď chceme počuť Boží hlas, tak ideme do zboru. Takže raz v nedeľu prídeme do zboru, počujeme, čo Pán Boh chce od nás a potom môžeme zasa celý týždeň si robiť to svoje. To je často možno také naše ľudské zmýšľanie. Máme na všetko šuflíky a spôsoby. A potom, keď takto prídeme do zboru, tak zistíme, že Pán Boh nám nepovedal, že vieš čo, tento týždeň toto, zapíš si dobre, lebo do budúcej nedelie je toho dosť. Takže nezapamätáš to všetko, si to poznačíš a teraz pondelok, toto mi pán povedal, v nedeľu mi povedal na útorok toto, v nedeľu mi povedal na stredu toto a idete celý týždeň a vám dostali ste v nedeľu návod. Možno ste zistili veľmi rýchlo, že vec takto nefunguje úplne. A kto takto hľadá, tak môže odísť sklamaný. A možno aj frustrovaný. Aký to je zbor vlastne? Ani ma nepovzbudili, ani nevyriešili moje problémy. Niekto tu je, lebo hľada ľudia, spoločenstvo. Taký človek, ak si ho nevšimnete, sa urazí. Verte mi, že odchádzajú ľudia často zo zboru s tým, že tí bratia sú falošní. Nevenovali sa mi. Oni si ma nevšimli pomaly. A ja nehovorím, že je to dobré, ja len hovorím, že ak to zameranie je na mne, tak a keď sa mi to nenaplní, tak budem sklamaný. Jednoducho, ja som prišiel, tým pádom ten skutočný cieľ, prečo som prišiel do zboru je, aby mi ostatní sa mi venovali. A keď to neurobia, tak všetko je zlé. Oni sú zlí. Nie sú skutoční kresťania, nemajú, ja neviem čo, všetkého, lebo nevenovali im pozornosť. Možno bol tam niekto iný, komu venovali viac pozornosti, alebo si ma nevšimli, jednoducho, to je jedno, aké dôvody. Ale jednoducho sa nás to môže dotknúť, ak to je náš cieľ. Ak sme tu, lebo nás niekto pozval, no tak v tom prípade sme len tichí sledovatelia, možno prípadný, neviem, ak sme prvýkrát, tak všetko je pre nás nové, ale ak sme druhý, tretíkrát už môžeme hodnotiť, že no, toto by mohlo byť lepšie, minule to bolo horšie alebo lepšie, ja neviem čo všetko. A chcem vám povedať ten posledný dôvod, že ak si niekto myslí, že bude spasený, ja ako malé dieťa som s týmto presvedčením chodil do zboru. Že ja chodím do zboru, aby som mohol ísť raz, keď budem veľký do neba. Ako dieťa som takto nejako vyrastal. Až neskôr, som sa dozvedel, že to tak nie je, chcem vám povedať, my nechodíme nikto z nás do zboru, aby sme boli spasení. To je blúd. My chodíme do zboru, lebo sme spasení. Lebo milujeme spoločenstvo, pán Boh nás zachránil. No a tak som rozmýšľal, že teraz si predstavte, ja som vymenoval len niekoľko tých dôvodov, predstavte si teraz 70 ľudí sa nás takto stretne, každý má iné očakávanie. Bohoslužby začnú. No verte mi, že všetkých 70 ľudí, ten zbor nedokáže naplniť všetkých očakávanie všetkých 70 ľudí. A čo sa stane? No stane sa to, že potom mnohí odchádzajú nespokojní, sklamaní. A takto vznikajú, ja to nazývam, že duchovní turisti. Lebo tu som to nenašiel a tak skúsim budúcu nedeľu hentam. Ale zrovna, ak pôjdem do nejakého iného spoločenstva, možno zrovna tú nedeľu budú mať povzbudzujúcu kázeň. A ja zrovna toto som potreboval počuť. A tak mám pocit, že to je presne to, čo som vždy hľadal. Ale potom o pár nedeľ zistím, že oni nemajú len povzbudzujúce kázne, ale že tiež príde na lamanie chleba a zistím, že to tiež nie je dokonalý zbor. A tak sa vydám, na dlhá hovorí, že dodnes hľadajú takíto ľudia. Každopádne, keď si zoberiete, keby sme takýto zbor boli, ktorý by sme sa snažili naplniť každého jedného potrebu, tak v skutočnosti, a sú takéto zbory, ktoré sa snažia jednoducho vždy zareagovať na to, čo v danej chvíli ten človek potrebuje. A nehovorím, že to musí byť vždy zle. Ja hovorím, že je zle vtedy, keď ty a tvoje potreby si na prvom mieste. Keď to je celé o tebe. Lebo cirkev, nepoviem žiadne tajomstvo, cirkev je Kristova. Cirkev je Kristova. On konca hovorí ako nevesta Kristova. A on má s cirkvou plán. A toto uvidíme v Božom slove, že čo všetko Pán Boh hovorí o cirkvi. A my ako cirkev, predstavte si teraz, že aké je to zlé, keď položíme samých seba na prvé miesto. Keď my ideme do cirkvi alebo do zboru, preto aby ja a moje potreby boli naplnené, aby ja som bol spokojný. Prídem aj k tomu za chvíľku, že ako by to malo byť, keď ja som na druhom mieste a som prišiel do zboru už z definícií, pretože slúžim. Ale ešte skôr by som chcel povedať možno taký účel cirkvi, alebo to, čo vidíme z Biblii, že cirkev by mala robiť a sami to prežúvajte a skúmajte teraz, či to sami robíme, či to robíte. Prvá vec je uctievanie Boha. Toto nebudem nejako bližšie rozoberať, pretože už ráno keď mal pred chvíľou Lukáš vedenie, tak hovoril o tom, že sme prišli a duša moja, uctievaj Hospodina. Od rána tí chvalospevací sa snažia, poďme chváliť Boha, poďme ho uctievať, Boh si zaslúži, a nás snažia sa motivovať, že poďme chváliť Boha. Pravda je taká, že môžu sa snažiť ako chcú, ak naše srdce, ak my nie sme naozaj s tým, že sme prišli chváliť Boha, tak môže to byť tak dokonalé. Ja nehovorím, že naše chvály sú dokonalé, aj keď sú blízko dokonalosti. Ale chcem povedať, zažil som tak, z môjho úhla pohľadu ako diváka, tak dokonale chvály, že by som povedal, že tomuto sa nedá nič pridať ani ubrať, jednoducho nič by som s tým neurobil, len by som si to užíval, ale pritom bolo to len na úrovni pocitov. Bolo to pekné. Všetko, čo je pekné, ťa nejako rozcitlivé je. Ale tam to skončilo. Zažil som tak zle jednu rozladenú gitaru, kde ten chválič viedol ľudí. Bol len gitara a rozladená a proste aj hlas, mal trojhlas. To je jedno. A teraz viedol chváli, ale taká mocná Božia prítomnosť tam bola. Čím to je? Je to o tých ľudí. Nie je to o tých nástrojov. Nie je to o tom, ako sa snaží ten, ktorý vedie. A ja to vidím často, sú rôzne chvály, niektoré tie piesne, dokonca by som bol tie isté, podľa toho, kde sa nachádza moja duša, moje srdce, ako sa ja nachádzam, tak niekedy sa dám a poviem, páni, ja som ťa prišiel dnes chváliť a som úplne prežívam chvály a inokedy ich neprežívam, len sa tak akože snažím, ale jednoducho podľa toho, kde sa nachádzam, každý z nás je istým spôsobom do tohto, sa ho to týka, je do toho zaangažovaný. Každopádne, Biblia jasne hovorí, že cirkev má byť miesto, kde je Boh uctievaný. Ďalšia vec. Cirkev má byť miesto, kde sú ľudia alebo členovia budovaní. Budovaní. Jedna z vecí, a to ste si všimli, že pravidelne sa káže v zbore. Aspoň my to robíme. Jedna z vecí, prečo sa káže, je, že sa vyučuje. Že cirkev, ako keby snažíme sa budovať. Ale chcem vám povedať, že budovanie nie je len cez vyučovanie. Myslím, že toto robíme. Budovanie je aj cez povzbudzovanie. A to sa môže diať na úrovni kázania, ale to sa môže diať aj po zhromaždení, keď jeden brat príde za druhým a ho povzbudí. To znamená, že cirkev je budovaná, jeden druhého buduje. Cirkev je budovaná aj vtedy, keď jeden druhého varujeme. Vieš čo, včera som s tebou bol tam a tam, alebo možno v ten deň, keď sa to stane, hovorím, pozri sa, toto nebolo správne. Ja som vedel, že klameš, keď to hovoríš. Nemôžeš takto žiť. Jednoducho, ak takto budeš pokračovať, tak to je istá cesta. Tak ďaleko sa odchýliš od Boha, že... A niekedy je to nepríjemné, keď počuješ pravdu však, ale verte mi, že každý chcete počuť pravdu, aj keď je to nepríjemné. A cirkev je aj o tom, že jednoducho varujeme občas ľudí, občas, niekedy aj často, niekedy menej často. Každopádne, keď vnímame, že Duch Svätý nám niečo ukazuje, varujeme na toto, dávaj si pozor na toto, dávajme si pozor na toto. Cirkev je aj o disciplíne. Toto je veľmi neatraktívne, nepopulárne a už v poslednej dobe mne sa zdá, že sa to tak... Aj ja poviem to, že vždy veľmi zvážujem, že kedy mám ako keby sa pustiť do toho, že začína to byť disciplinárne. Že niekoho napomeneš takým spôsobom, že jednoducho je postavený pred možnosť buď alebo. Buď jednoducho si tieto veci dáš do poriadku, alebo jednoducho my ako cirkev sa budeme musieť od teba dištancovať. My nechceme mať s týmto nič spoločné, pretože vidíme, že jednoducho je to nebiblické. A tým, že takto žiješ, a my sa na to usmievame, že dobre, je to dobre, však v pohode, tak vlastne my púšťame do cirkvi to, že by si týmto nakazil. A jednoducho, keď už tá rakovina tam je, alebo hníz, tak som ochotný amputovať tú ruku, ako by som mal nakaziť celé telo. Je to veľmi nepopulárne, veľmi sa na to ľudia, niekedy do smrti mnohých ľudí stretávam, ktorí sú zranení či sklamaní, lebo boli niekedy napomenutí. Ja to úplne neviem pochopiť. Možno budem vedieť, keď budem aj ja napomenutý takýmto spôsobom. Každopádne myslím si, že ten účel je ten, Božie slovo hovorí, že keď neposluchne, nech je ti ako pohán. V Matúšovi, myslím, 18. kapitola, My často potom, ako cirkev, toto myslím, že je tá chyba, ktorú robíme, je, že sa k tomu človeku správame ako k pohanovi v zmysle, že my ho ako keby nenavidíme. Akože fuj, to je ten, ktorý toto urobil. Ako pohan v tomto zmysle znamená, že je to predmet evangelizácie, predmet misie. Že ten človek vlastne nepochopil, o čom to celé je a znovu začínam mu slúžiť ako keby od základoch. Znovu je predmet, kedy sa mu snažím ho ako keby človek, ktorý nevie nič o Kristovi, ktorý buď vedome alebo nevedome jednoducho je mimo a znovu sa ho snažím získať. Toto znamená, toto sa snažili Pavol, keď boli poháňa, tak im hovoril o Kristovi. To znamená, že ten človek, ktorý neposluchne disciplínu, to neznamená, že daj si pozor, aby ja neviem, teraz sa ani na tým smerom nedívaj a nech cíti, že sa na ňo hneváš. Nech daj mu to vyžrať. Nech cíti. Nech na budúce aj tí ostatní sa boja. Jednoducho, Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby to bol misijný objekt. Správaj sa k nemu ako človek, ktorý nánovo potrebuje odovzdať svoj život Bohu a to je výhra, keď ten človek je získaný znovu pre Pána. A ďalej, evangelizácia. O tomto viac menej hovoríme, aj budeme ešte hovoriť, ale ja by som teraz vyzdvihol len jednu vec, že Božie slovo nás hovorí, že podľa toho vás budú poznať, že budete sa milovať navzájom. Len jedna z vecí. Chcem vám povedať, my môžeme ísť vonku a môžeme kázať a môžeme robiť rôzne aktivity. Chcem vám povedať, prvýkrát, keď sem niekto príde, tak do istej miery vycíti, aká je situácia, reálna situácia. Máme sa radi alebo nie? Aká? A možno, že sú ľudia, niektorí, ktorí sa majú radi. Ale cirkev má, keď toto je zdravé, keď jednoducho sa máme ako cirkev radi, tak verte mi, že láska je veľmi vzácna komodita v týchto časoch. A verte mi, že ľudia chcú zažiť niečo takéto. Sú ochotní jednoducho sa stať súčasťou miesta, kde vidia, že sú úprimne milovaní. Takže evangelizácia. Ďalej, úloha cirkvi je aj duchovný boj. A o tomto sme tiež aj viackrát hovorili. Cirkev je v Božom slove reprezentovaná aj ako armáda. A Pavol hovorí v jednom mieste, že takmer sme stratili život, ale vy ste sa za nás modlili a tak nás Pán Boh ušetril. Som bol z toho prekvapený, myslím, že v 2. Korintianoch je to napísané, som bol z toho prekvapený, že to Pavol až tak, ako keby zobral tak vážne, že keby sa za nás nemodlite, tak by sme boli dosť možné, že zomreli. Ale ste sa za nás modlili a tak sme boli zachránení. Mnohí z ľudí si neuvedomujú, čo znamená, keď sú naozaj v tele Kristovom, v cirkvi, ako sú chránení. A čo to znamená, keď diabol na nich útočí? Neviem, koľko z vás viete, že stať proti diablovi a jeho armáde je veľmi ťažké samému. Takmer neobstojíš. Neviem, či niekto by mohol povedať, že ja to dám. Nech príde. Ako cirkev spoločne bojujeme proti tomu zlému, čiže je to aj úloha cirkvi, aj duchovný boj. No a teraz ešte by som povedal možno takú jednu vec. Členstvo trošku by som otvoril ešte. Je najčastejšie napadané, čo existuje v cirkvi, je členstvo. A dôvod je ten, že nikde v písme nenájdete slovo člen. Člen danej cirkvi. A tak jednoducho mnohí sa búria, prečo by som mal byť členom. Každopádne, pozrieme sa spolu na to, ako bola organizovaná prvá cirkev. A pravda je taká, že každý jednotlivec, ktorý sa stal súčasťou tela Kristovho, a teraz pôjdem do novej zmluvy, tak vidíte, že sa stal súčasťou spoločenstva. Preto Pavol píše cirkvi do Korintu, cirkvi do Tesaloniky, cirkvi do Efezu, cirkvi do. A nie Ferkovi do Efezu, Markovi do... Samozrejme, že pozdravil ich a zmienil, ale to bolo súčasťou cirkvi. Tí ľudia, dokonca oni sa stávali súčasťou spoločenstiev. A ďalšia vec, prečo je dôležité patriť do cirkvi, je, že jednoducho v cirkvi má byť poriadok. No ale ak nevieme, kto je súčasťou cirkvi, tak ako urobíš poriadok? Kto je host a kto je domáci? Kto je tu len v tom, že prišiel a pozoruje a odíde? A kto je ten, koho môžeš povedať, pozri sa, brat môj, neoslovíš ho priateľ mu, ale brat môj, a môžeš mu povedať, vieš čo, toto nebolo dobré. Iste nechodíte to, že napomínate ľudí po ceste, možno, že niektorí. Jednoducho je to iné, ako keď napomenete brata. Jednoducho, brata napomenete s tým účelom, že ho chcete získať pre Krista. Ak by ste napomenuli človeka na ceste len tak, ktorého stretnete náhodne okolo idúceho, tak vám ešte vynáda, čo sa tu do mňa staráš. Je to úplne iné. A keď písmo jasne určilo, a k tomu prídeme teraz, v prvej cirkvi, dňom, kedy sa človek pokrstil, to je, myslím, že v 1. Korintianov 12:13, je napísané, že sa krstí do tela Kristovho. Keď bol pokrstený, tak ho považovali za súčasť cirkvi. A ujalo sa ho niektoré spoločenstvo. No a cirkev bola organizovaná v prvej cirkvi, to si nevymyslel brat biskup z apoštolskej, ani nejaký inter, čo to je, majú nejaký, dobre, to je jedno. Takže vidíme v písme 1. Petrova 5, že tam je jasne ustanovené starší zboru. Jedna z vecí, ktorú by som rád povedal, je, že my ako ľudia prirodzene máme zafixované v hlave, že starší zboru musí byť niekto, kto má biele čo? Vlasy a možno aj bradu, alebo len vlasy. Že starší musí byť niekto starý. To už možno nevidí poriadne, ale neviem, počuje. Božie slovo hovorí, to slovo pôvodne v gréčine episkopos, to neznamená, dokonca to je slovo pre biskupa, a to neznamená, že nevyhnutne to je človek, tam je jasne, Pavol tomu venuje asi 2 alebo 3 kapitoly, že čo musí splňať starší zboru. Sú tam nejaké tie podmienky alebo požiadavky, ktoré on doporúča, že ak má byť niekto starší zboru, tak musí toto splňať. To znamená, že nesúvisí to nevyhnutne s vekom. Niekto môže mať veľmi biele vlasy, ale jednoducho vôbec nežije s Bohom, a niekto môže mať veľmi, neviem aké, farebné, to je jedno, a jednoducho splňa tieto podmienky. Starší zboru má byť človek, ktorý, alebo to má byť skupina ľudí, ktorá je ustanovená za to, aby dozerali na stado, a sú to ľudia, ktorí majú život v poriadku. A ja si myslím, ak by niekto argumentoval, že nemôže byť napríklad starší zboru, teraz dám niekto mladší u nás v zbore, ja by som povedal, že rovnako ja nemôžem byť potom pastor, lebo som tiež mladý. A potom by som sa odvolal na to, že Pavol povzbudzuje a hovorí, to je ďalšia štruktúra, ustanovil za hlavného dozorcu Timoteja napríklad. A mu hovorí, nech tebou nikto nepohrdá pre tvoju mladosť. Čiže nebol taký starý však, keď mu hovorí, pre tvoju mladosť. A jasne ho dal na čelo, alebo jednoducho mu zveril tú prácu. Takže štruktúra rada zboru je úplne biblická, preto ju máme. Chceme žiť to, čo je v Biblii napísané. Sú to ľudia, ktorí sú tam ustanovení, aby spravovali veci, ktorých boli poverení. Dozorca, alebo hlavný zodpovedný, v tomto prípade napríklad to bol Timotej. Diakoni. Myslím si, že toto už prestáva byť populárne, diakoni. V prvej cirkvi to ale vidíme jasne, že boli zvolení 7 diakoni, ktorí sa mali starať o praktické potreby v cirkvi. Možno aj dnes to niekto robí, len to nazývame inak. Ja si myslím, že toto je jeden z konceptov, ktoré my ako zbor, teraz sa pozriem na nás, potrebujeme znovu oprašiť a spýtať sa, kto vykonáva diakonskú službu, alebo keď to nerobí nikto, tak potom to potrebujeme oprašiť. A vidíme, že je to úplne biblické, je to úplne na mieste a je to dokonca nevyhnutné. Nemôžeme to urobiť tak, že zaplatíme si človeka, ktorý to urobí za nás. Pred ľuďmi to obstojí, ale pred Bohom nie. Ako cirkev potrebujem mať aj toto pokryté. A posledná vec, aj my to máme, máme to raz ročne, zborová konferencia, máme to systematicky. Každopádne existoval niečo, ako vidíme, snem apoštolov, alebo jeruzalemský snem, a riešili rôzne veci. Pamätajte si, keď riešili otázku zákona, obriezky a tak ďalej, tak existoval snem, ktorý to riešil. A teraz vidíme aj tu, že v 1. Korintianov 5. kapitole Pavol odporúča, hovorí, že zídite sa a vylúčte tam toho spomedzi vás. Jednoducho všetci, ako zborová konferencia alebo ten snem zborov, jednoducho sa zíde a spoločne robia rozhodnutia, ktoré majú dopad na celé spoločenstvo. Chcel som to trošku oprašiť, ja viem, že je to známe, možno nikto by to už ani neriešil, ale cítil som potrebu znovu tak trošku zmiesť prach z toho, čo už považujeme samozrejme, že to, čo robíme, a ja sa sám pýtam, aj hľadám a rozmýšľam, že to, čo robíme, či naozaj je biblické, A sami uvažujme aj teraz, ako tieto veci počúvame a zamýšľame sa nad nimi, nakoľko jednoducho spĺňame toto, čo Božie slovo hovorí. No a teraz pôjdem ďalej. A toto je krásny príklad toho, ako vidí Pán Boh cirkev. Cirkev je Boží plán pre svet. Cirkev je Kristova nevesta. On hovorí o cirkvi ako o neveste a nikto nech mi nepovie, že miluje Krista, ak nemiluje jeho nevestu. Ja neviem pochopiť, prepáčte mi, neviem pochopiť, ako niekto môže povedať, že ja milujem Boha, ale nenavidím cirkev. On to vymyslel. No dobre, ja proste verím Boha, ale cirkev spúšťa. Ak niekto hovorí zle na cirkev, tak jednoducho ten človek skutočne nemôže milovať Boha. Nemôže milovať Boha. Je pravda, že cirkev je nedokonalá? Pravda je aj to, že preto je nedokonalá, že tam ty a ja. Lebo sme nedokonali. Je pravda, že sa dejú rôzne veci. Niekto raz povedal, že čím je vec dokonalejšia, tým sa dá viac pokaziť. Že taký kameň, možno aj kameň je dokonalý, ale neho odlomíte, tak nie je vidieť na ňom niečo. Ale čím je dokonalejšie, niečo zhotovené, citlivo, nejaká bižutéria, to zlomíte, tak vidíte, že to je pokazené. Cirkev je najdokonalejšia vec, ktorú Pán Boh vymyslel a prežila všetkému, pretože to Pán Boh vymyslel. No a ja ťa veľmi chcem povzbudiť, ak by jednu vec, možno z tohto celého, že by si pozabudal tieto, čo som povedal, ale jednu vec si máš odniesť, tak toto bude to. Nedaj nikdy diablovi, aby ťa odrezal od cirkvi. Nedaj, nedovol nikdy diablovi, aby ťa dostal preč. Ak ťa dostane preč, môžeš žiť chvíľku v tej ilúzii, že ja len som mimo cirkvi, ale ja milujem Boha. Pravda je taká, že ak ťa odreže od cirkvi, si út, ktorý zomiera. A na to idem teraz. Vieme, že Božie slovo hovorí v 1. Korintianom 12. kapitoli, že je jedno telo a mnoho udov. A tam ten text, ja som myslel, že budem čítať od 12. kapitola 12. verš až 20, od 12. až po 27, kde je ten krásny obraz o tele Kristovom, kde každý je nejaký út. Čas mi veľmi rýchlo beží, tak to troštilinku preskočím, ale budem citovať niektoré verše. Toto je ten text. To, ako prezentuje Pavol cirkev, prezentuje ako telo Kristovo a hovorí, že hlavou je nie biskup, ale Kristus. Hlavou je Kristus a my sme jednotlivé údy. A nemôže jeden úd povedať tomu druhému, či môže povedať hlava ruke, ja ťa nepotrebujem, lebo nevieš rozmýšľať. Ani teba. A potom by dopadla však. Hovorí Pavol, nemôže povedať jeden úd tomu druhému, že ho nepotrebujem. A dokonca hovoril, že také údy, ktoré majú menšiu rolu, tak Pán Boh im dal viac cti, aby vykompenzoval v tele. Také slepé črevo, alebo ja neviem, čo všetko máme v tele. Ja nevieme pomaly, že čo všetko tam robí, ale Pán Boh to všetko dal a každý tam dokonale zapadá. A čo je zaujímavé, že každý úd je zapojený. Zdravá cirkev je tam, kde telo funguje. Predstavte si, že máte 5 prstov, jeden palec a 4 prsty, tak? A teraz by vám dve z nich nefungovali. Tak síce ich máte, ale sú nepoužiteľné. Toto je cirkev, kde nie každý úd funguje. Vlastne je to deformácia. Vyzerá to divne a môžeme sa nad tým smiať. Jednoducho, tam, kde je každý úd zapojený, kde telo naozaj funguje, tak každý jeden, kto je súčasťou cirkvi, je zapojený a splňa nejakú úlohu. To znamená, že obraz toho, ako by chcel vidieť Pán Ježiš cirkev, je taký, že každý jeden z nás je zapojený do tela Kristovho a robí niečo. Vykonáva nejakú funkciu v tele. Ak to nerobí, môže byť len zatrpnutá ruka, treba ju len trošku možno, neviem, prebrať, alebo jednoducho niektoré veci sú nezdravé, sú choré a treba zistiť, že sa dajú zachrániť alebo potom odrezať. Zdravé telo má zdravé údy funkčné, ktoré spĺňajú to, čo hlava povie. A teraz potrebujem sa zohnúť. A celé telo s tomu podriede, ja sa zohnem, pretože mi to hlava povedala. Takto by to malo vyzerať, kebyže cirkev naozaj je dokonalá a každý úd je zapojený. 26. verš hovorí, teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Toto hovorí Božie slovo. Ďalej, každý úd v tele má svoje miesto. Verš 21 hovorí, preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ani jeden z vás nie je zbytočný. Ak ste boli zachránení, máte presnú. To, že nerobíte to, čo by ste mali, to neznamená, že nie ste použiteľní alebo nie ste potrební. To znamená, že len ten úd nefunguje. Je to ako keď máš ruku, ktorá nevieš ju použiť, ale to neznamená, že jednoducho nie ste použiteľní. Každý z vás, a ja verím, že toto je to, čo u nás Pán povolá, aby každý z vás si našiel to miesto v tele Kristovom. Ďalšia vec, a to je to, čo som už na začiatku povedal, že každý by mal prísť, alebo byť súčasťou toho, že keď prišiel, tak prišiel som v prvom rade dávať. Ruka v prvom rade sa podriaduje hlave a jednoducho nepýta sa ani nediskutuje s hlavou, vieš čo, mne sa to nechce zdvihnúť. Jednoducho sa úplne podriadi hlave a prišla, aby robila alebo vykonáva to, k čomu je. Predstavte si, ako by vyzeral náš zbor, keby sme prišli s nastavením do zboru, že sme prišli dávať. My sami sme prišli dávať. Pamätajte si všetky tie na začiatku, že prišiel som, lebo chcem počuť povzbudenie, lebo chcem toto. Predstavte si, že nie prišiel. To všetko sú dobré veci a keď ich tu hľadáte, tak hľadáte na dobrom mieste. Ale prišiel som v prvom rade v tým, že ja som prišiel poslúžiť. To, že potrebujem povzbudenie, Pán Boh to vie. Aj to, že potrebujem odpoveď na neviem čo, Pán Boh aj o tom vie. Aj to, že možno, ja neviem, možno potrebujem, aby som počul dobre vyučovanie, aby ma to nakoplo, aj to Pán Boh vie, ale prišiel som v prvom rade ja dávať. Viete, ako by vyzeral takýto zbor? Sa nevieš dočkať, keď by sa stretne ako cirkev. Lebo sa tešíš tešíme jeden na druhého. Jednoducho, ja sa teším, že tam niekoho stretnem a to znamená, že takíto ľudia prídu skôr do zboru a ostanú dlhšie. Poviem vám prečo. Úplne praktický dôvod, ktorý si zoberte z vašich domácností. Predstavte si, že máte veľkú hostinu. Čakáte 20 ľudí k vám na obed. Pravda je taká, že rodina je tá, ktorá sa podiela, že pripraví ten obed, keď hostia odídu, tak pomôže upratať. Host príde, presne keď ho zavolajú, sadne si, počka si, spápa a odíde. Rodina, alebo ak máte skutočných priateľov, tak viete, že prídu skôr, vám pomôžu pripraviť tie taniere, pýtajú sa, ešte viem ti niečím pomôcť. Vieš čo, ešte môžeš toto, dobre, už začíname dobre. Máme všetko pripravené pre hosti. A keď odídu, môžeme, áno, toto ideme pozbierať zo stola a tak ďalej. Prečo tento obraz rodiny nemáme v cirkvi? Keď prirovnáme cirkev k rodine, k spoločenstvu. Prečo neprídeme s tým, že prídeme už ráno s tým, pripravujeme sa toto miesto, tým pádom nepripravujeme úplne pre seba, ale pre ľudí možno, ktorých sme pozvali, ktorým chceme slúžiť. Ktorí prídu ako hostia, zobnú si, alebo možno vypočujú si, počujú o Bohu, možno prvýkrát, možno tretíkrát a odídu. Ale my sme tí, ktorí jednoducho sme tí domáci. Prídeme skôr a odídeme neskôr. Ďalej, tí, ktorí prídu, hostia, potom vidia, že títo ľudia sa o nich, ich úprimne majú radi a sa o nich zaujímajú. To znamená, že ak sa s niekým bavíš v nedeľu a pýtaš sa, ako sa má a povie ti dobre, tak sa ho kľudne spýta, a teraz naozaj, ako sa máš. A tak možno ti povie viac. No, tak mám sa dobre, vďaka Bohu, ale mal som, ja neviem, mám takú výzvu, že mám pred sebou pohovor do roboty, ja neviem, ako dopadne. A jednoducho, ak si len formálny neviem čo, tak skončila nedeľa, si na to zabudol a príde nedeľa, keď ho vidíš, možno si spomeneš, ako dopadla, čo si to mal pohovor, či čo si to, aj pohovor. Ale ak si skutočný člen rodiny a skutočne sa zaujímaš, tak jednoducho si spomeneš na ňo aj v pondelok. A dokonca útorok môžeš zavolať, počúvaj, myslím na teba, kedy máš ten pohovor? V stredu. Dobre, o koľkej? O 9. Budem sa za teba modliť. Toto, takto by mohla vyzerať alebo mala vyzerať cirkev, ktorá je skutočne funkčným telom alebo tými údmi, ktoré sú v tele Kristovom. Ak toto nerobíme, potom sme formálni členovia, potom sme formálni na papieri, ale v skutočnosti by sme boli prekvapení, ako môžeme byť niekedy zdeformovaní ako cirkev. A potom sa pýtame, prečo mnohé veci nefungujú? No lebo pracujem len jednu ruku aj to dvomi prstami. Keď zametam, tak potom preto to aj tak vyzerá. Kebyže sme ako telo, ktoré funguje dokonale, ktorej hlavou je Kristus, tak to vyzerá úplne inak. No a takisto, keď je slovo, kázeň, všetky tieto veci, jednoducho, ty si plný očakávania, žehnáš tým ľuďom, nie si ten, ktorý kritizuješ, lebo nie si ten, ktorý hodnotíš, si povedz si, toto je naše. A jednoducho, keď vidíš, sa niečo deje, tak čo môžem pomôcť, čo môžem urobiť? Si súčasťou toho, nie si odrezaný, nie si mimo tohto celého. A skutočne nesieš bremena nesieme jedných druhých. Teraz, ja som presvedčený, že ako cirkev, ako zbor, nielen, že takto by to malo vyzerať, že my by sme takýto mali byť, som presvedčený, že my takýto aj v skutočnosti byť môžeme. Ak dovolíme Kristovi, aby nás formoval, a chcem vám povedať, je to moja srdcová túžba, aby som videl nás ako cirkev, že v skutočnosti žijeme to, čo hovorí Božie slovo, a ja dám do toho všetko, preto, aby som vás povzbudzoval, aj mňa, aj seba, aj vás, aby jednoducho sme naplňali, ako rôzne údy, sme naplňali to, čo hlava povie. A to bude možno predmetom ďalších, zasa keď budeme spolu, budeme o tom hovoriť, ako vidí Kristus hlava tento svet, tento zbor, prečo. A toto všetko, čo som povedal, nie preto je, aby sme sa my mali ešte lepšie a tešili sa, že budeme tu žiť na zemi 2000 rokov, ale preto, aby sme mohli naplniť veľké poslanie. Preto, aby sme boli použiteľní, aby keď hlava povie, ideme tam, tak nohy si nezmyslia, že idú úplne iným smerom. Jednoducho, keď Kristus nás niekde povoláva, aby to bolo funkčné, aby ako telo Kristovo sme fungovali podľa toho, kam nás Kristus povoláva. Chcem vám povedať, naše skutky kričia hlasnejšie ako naše slova. Postavme sa k modlitbe. Drahý Pán Ježišu, ďakujeme Ti v prvom rade za to, že Ty si bol ten, ktorý si zaujímal o nás ako jednotlivcov. Ďakujeme Ti, že si nás zachránil, vykúpil, zomrel si za nás, si nás očistil, posvetil a oddelil. Nie sme z tohto sveta, ale sme vo svete a sme vo svete preto, aby sme boli Tvojim svetlom a Tvojou soľou. Ďakujeme Ti, Panišu, že si sa rozhodol založiť cirkev, ktorej Ty si hlavou. Ďakujeme Ti, Pane, že tu cirkev je. Ďakujeme Ti, že máš dobré úmysly a plány s cirkvou. A ďakujeme Ti, že môžeme byť súčasťou Tvojej cirkvi. Prosím ťa, aby si nás ochránil od toho, aby nás diabol zviedol a aby nás oklamal, aby nám povedal, že my cirkev nepotrebujeme. Ochráň nás od tohto klamu a faloša, od tohto falošného ducha. Prosím ťa, Pane Ježišu, pomôž nám, aby ako cirkev sme boli zdravé telo, ktoré bude vo všetkom poslúchať hlavu, ktorou si Ty. Pomôž nám, Pane Ježišu, aby každý ten úd, ktorý je v cirkvi, aby mohol byť na svojom mieste, spĺňať a robiť to, čomu si ho Ty povolal, a aby Ty si sa mohol oslaviť mocne v jeho živote. Pane Ježišu, my sa Ti dávame. Ďakujeme Ti, že máš dobré plány s nami a ďakujeme Ti, že máš dobré plány aj s týmto zborom. Oslav svoje meno. Mene Ježiš. Amen. Amen. Pokračovanie budeme robiť to, čo som povedal ako prvé, že prečo je tu cirkev, aby chválila Boha. A uprostred toho, ako chválime Boha, tak sa deje presne to, že dávame svoje problémy, svoje, prečo sme tu, na druhé miesto a zameriavame sa na Neho. Keď náš zrak, naša pozornosť je zameraná na Neho, chválime Ho, chcem vám povedať, že sa deje to, čo hovorí Božie slovo v Matúšovi 6, myslím 33, že hľadáme najprv kráľovstvo Božie, a jeho spravodlivosť a ostatné veci sa on postará. On vie, čo ty potrebuješ. Poď teraz chváľ ho z úprimného srdca a dovoľ Bohu, aby bojoval, aby jednal v tých situáciách, ktoré sú tvoje výzvy, ktoré ťa presahujú, ktoré ty nevieš zvládnuť. Uvidíš, že Boh sa oslaví. Ak mu budeš skutočne veriť, on sa dokáže. On nikdy nikoho nesklamal. Nech vás Pán Ježiš požehná.